Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana, de mercredo la sepan de februaro 2019. La parolo de la Signoro eniras en la oreloin, gi atingas la coron, cae iras alla manoi, alla bonai faroi. Dum la cimatena general audienzo en Aulo Paulo la Sesa, Papo Francisco pli profundigis la signifon de la Evangelio cae de la predico dum la liturgio de l'avorto, daurigante la pastista in instruoin dedicita in alla Sancta Meso. La cruzo signo, sur la frunto, sur la buscio, cae sur la brusto, samachiel la candeloi cae la incenso, volas honorigi la ceston de Cristo. Li adresas la bon stigon, quiu convertas cae transformas. Do temas pri recta parolado, tiu quiu ocasas, cae la cestantoi devas esti viglai cae attentai, ne tiom por scii kiel iris la aferoi, sed por ecce conscii che tio cion Jesuo faris cae diris unu foie ancora hodiau estas plena je vivo. Pro tio, ausculti la Evangelion per malfermita coro tre gravas, char tiu vorto attendas concretan respondon en cies vivo. Por alvenigi sian messagion, daurigis la papo, Cristo usas ancau la parolon de la pastro, quiu post la Evangelio predicas. Ien cial citiu servado devas esti vera servo al tiui quiui partoprenas en la meso, per attenta antau pretigo, sen ocasigi por ocasan paroladon au prelegon au lezionon. La predico estas daurigo de tiu dialogo, quiu iam estas malfermita inter la signoro cae lia popolo, porque gi plenumigiu en la vivo. La papo poste parolis pri precisa tempo d'auro por la predico, quiu ne devas dauri pli ol dec minutoi, char quelcai povus endormigi, au aliai eliri por fumi cigaredon. Do la predico estu mallonga d'aura cae bone pretigita, per la pregiado cae per la studo della parolo de Dio. En la liturgio de l'avorto, pere de la Evangelio cae la predico, Dio dialogas cun sia popolo, quiu auscultas lin attente cae cun honorado. Nur l'ausculto de la bona sciigo, finis la papo, successas converti cae transformi, realigante vera in shangioin en la personoi cae en la mondo. Dum la general audienzo Papo Francisco adresis al vocon alla sportistoi cae organizantoi della 23 vintrai olimpicai ludoi, ciui estos inauguritai venontan vendredon en urbo Pyeongchang en Suda Coreio. La tradizia olimpica batalhalto ciare havas apartan gravezon. Delegazioi della du Coreioi cune des filos sub la sama flago cae concuros ciel unu teamo. Tio ci esperigas en mondo en ciui conflictoi pace solvigas per dialogo cae reciproca respecto, kiel ancau sporto instruas fari. Mi adresas mian saluton alla Internazia Olimpica Comitato, diris la papo, alla sportistoi, kiui partoprenos en la ludoi de Pyeongchang, all'autoritatuloi cae alla popolo della Corea duoninsulo. Ciuin mi accompanas per mia pregio, dum mi renovigas la sin de vigon della Sancta Seggio, subteni ciun utilan iniziaton favore al pazzo cae favore al rincontro inter la popoloi, che citiui olimpicai ludoi estu granda festo de amichezzo cae de sporto. Che Dio benu cae gardu vin. Estos naudec du la landoi ciui partoprenos en la vintrai olimpicai ludoi en Suda Coreio. Dum la inaugura ceremonio c'è estos por la unua foio ancau delegazio della Vaticana Gruppo. Temas pri teamo ciu consistas el laborantoi della Sancta Seggio. Alia in saluto in dum la general audienzo la papo adresis alla parochai gruppoi cae alla estroi cae artistoi de du circoi, Medrano cae Roni Rollert. Mi desiras danki vin pro via laboro, diris per improvisita i vortoi la papo. Gi estas laboro de bellezzo. Vi per via arto esprimas la bellezzon, cae por la bellezzo vi igas che ciuini iru pli supren, pli proximen al Dio. Via laboro de bellezzo causas bonon al ciui. Multed dankoi. Fine della audienzo la papo lancis ancau al vocon. Mi invitas ciuin, civitanoin cae instituzioin, cunigi la fortoin por preventi la commerzadon de homai estuloi, cae certigi protecton cae assistadon alla victimoi. Ni pregiu, porche la signoro convertu la coroin della commerzistoi de homoi, cae donu la esperon reconqueri la liberezzon alla tivi qui suferas pro citiu hontinda plago. Francisco memorigis che morgaŭ la okan de februaro en la liturgia memoro de Sankta Josefina Bachita solenigos la monda tago de pregiado kaj medito kontraŭ la komercado de homaj estuloj. Ciuiare pli ol 40 milionoi da personoi, inter ili crescanta nombro da virinoi cae neplen cresculoi, estas victimoi de pesai formoi de exploatado, aparte truditai prostituado cae laboro. Pliai informoi pri Papo Francisco. Ni ciui estas vocatai sin devigi por protecti la neplen cresculoin en la digita mondo. Gi estas la twittera messaggio publicigita hodiau de Papo Francisco per la twittera conto Pontifex. La messaggio estas aparte signifa, char hodiau solenigas la decvina monda tago por secura interreto, lancita de la Europa Unio. Helpi cae defendi la neplen cresculoin en la interreto estas postulo pli cae pli urgia, char laula statisticoi publicigitai hodiau de UNICEF ciutage pli ol 175,000 infanoi connectigas cun interreto por la unua foio, cai en la mondo unu usanto de interreto el tri estas infano. Aperis la messaggio de Papo Francisco por Caresmo 2018. Per G, la Papo petas rigardi ciu nia coro estas minazzata de la mensogoi, ciui igas nin sclavoi de la plesuro, de la mono, de toxicai drogoi, de la rilatoi usu cae jetu, cae de la virtuala realagio de la interconai reteioi. Por resanigi e la malvarmezzo de la suffocita amo, la rimedoi de la ecclesio estas pregiado, almos donado, cae fastado. La Papo crome memorig iniziaton dude cavar horoin por la signoro, en ciu diocezo, inter vendredo la nauan cae sabato la decan de marto, almeno unu pregeio estos malfermita dum tuta tago por la adorado cae confes prenado. La Papo esprimis sian solidarezzon al tiui trafitai dum la pasintai horoi en Taiwano de la perforta tertremo en la havena urbo Hualien. En condolenza telegramo, adresita alla loca episcopo, la Papo certigas sia in pregio in por tiui kiui mortis cae por la vunditoi. Li sam tempe curagigas la civila in autoritatuloin cae la assistantoin, cae prege alvocas sur la tuta taiwana popolo la dia in benoin de forto cae pazzo. Ni finas per aliei informoi. La emerita papo respondis alla multa elegantoi della itala giornalo Corriere della Sera, chiui demandis pri lia sano. La letero, adresita al giornalisto Massimo Franco, alvenis hiera un matene, portita mane alla Roma sideio della giornalo. Cara doctoro Franco, scribis Benedicto la Dexessa, min cortuscis che multa elegantoi de via giornalo desiras sci chiel mi pasigas citiun lastan periodon de mia vivo. Mi povas nur diri ci concerne che dum la malrapida malpliigio della fisica i fortoi interne mi pilgrimas alla heimo, heimo scribita per maiuscla ho. Por mi estas granda grazo esti circa uata dum la lasta voie pezzo, foie iom peniga, de amo cae bonezzo chiu in mine povus imagi. Ci sense mi taxas ancau la demandon de via elegantoi kiel accompanon dum voie pezzo. Protio, nenion mi povas fari, finis Benedicto la Dexessa, crom danki, cae certigi mia flanque al viciui mian pregiadon. El cora in saluto in Benedicto la Dexessa. Novjorko estas 200 milionoj la virinoj kiuj hodiaŭ en la mondo estis submetitaj je mutiladoj de la seks organoj. Tion sciigas Unuiĝintaj Nacioj, aldonante ke 44 milionoj da ili havas malpli ol 14 jarojn. Unuiĝintaj Nacioj per la internacia tago solenita hieraŭ instigis al nula toleremo kontraŭ tia praktiko. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.